Shokolad, choy, kofe va vinoning tarkibidagi gidroxinonning ruhli birikmasi insondagi keksayish jarayonini sekinlashtiradi. Germaniyaning Erlangen-Nürnberg universiteti olimlari shunday xulosaga kelishdi. Tadqiqot natijasini e'lon qilgan mutaxassislarning ta'kidlashicha, ruh inson tanasidagi oksidlanish ortishiga, nafas olish jarayonida hujayralardagi superoksid paydo bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi gidroxinonlarni faollashtiradi. Superoksid esa biomolekulalarga zarar keltiradi, deydi olimlar. Eslatib o'tamiz. Amerikalik olimlar oktyabrda ketogen dieta keksayish jarayonini sekinlashtirishini kashf qilgandi. Tarkibida organizm uchun foydali ko'plab moddalar bo'lgan qahva harakat faolligini oshirishi, moddalar almashinuvini tezlashtirishi sababli yoshlik eliksirlari qatoriga kiritilgan.
Tarkibidagi kofein tufayli u kishiga tetiklashtiruvchi kuch bag'ishlaydi. Bu ichimlik inson miyasining tiniq ishlashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kuniga 1-2 finjon qahva kundalik me'yor hisoblanadi. Shu me'yordan oshmasa, mehnat qobiliyatini kuchaytiradi. Xotira va diqqat e'tiborni teranlashtiradi. Qon bosimi tushishidan paydo bo'lgan bosh og'rig'ida va tumovda shamollashdagi holsizliklarni yengishga yordam beradi. Kuniga 1 finjon qahva ichgan kishilarda depressiya xavfi 80%ga kamayadi. Shuningdek, Alzheimer, Parkinson kasalliklari va keksalikdagi aqliy noqislikdan saqlaydi. Tez-tez peshob haydashi tufayli buyrakni faol ishlashiga undaydi. Shu tariqa tanadagi shishlarni kamaytiradi. Qahva jinsiy faollikni oshiradi. Umuman, prostata bezi bilan bog'liq muammolardan saqlaydi. Meva va sabzavotlarni kam yeydigan odamlar antioksidantlarni qahvadan olishlari mumkin.
Achiq qahva qon bosimini oshiradi. Gipotoniyada foyda, ammo gipertoniyada uni me'yoridan ko'p iste'mol qilish yaramaydi. Och qoringa ichilgan qahvaning organizmga foydasi yo'q. Sog'lom odam uchun kofeinning kundalik dozasi 300-500 mg. Bir stakan ichimlikda 120-150 mg kofein mavjud. Agar shokolad va boshqa kofein saqlovchi mahsulotlar iste'mol qilmasangiz, kuniga 2 chashka qahva me'yor hisoblanadi. Qahva uchun eng ma'qul vaqt soat 9-10 oralig'i hisoblanadi. Kechki payt ichilgan qahva uyquni qochiradi. Bir finjon qahva organizm uchun zarur bo'lgan kundalik B2 vitaminining 11%ini, B5 vitaminining 6%ini, kaliyning 3%ini hamda magniyning 2%ini beradi. Qahvaxo'r xonimlarda ortiqcha vazn bo'lmaydi, chunki bu ichimlik organizmda moddalar almashinuvini 3%dan 11%gacha tezlashtiradi. Jismoniy mashqlarni boshlashdan avval bir finjon qahva ichib olsangiz, organizmda adrenalin miqdori ortib, yog' to'qimalaridagi yog' kislotalari tozalanadi.
Tetiklashish uchun qora, oz shakarli qahva, shunchaki mazali ichimlik o'rnida esa sutli qahva ma'qul. AQShning Loma Linda universiteti shifokorlari tarkibida ko'p miqdorda kakao bo'lgan qora shokoladni iste'mol qilish immunitetni va miya faolligini oshirishni aniqlashdi. Tadqiqotda asosiy urg'u kakaoning inson organizmiga ta'siri qanday ekaniga berildi. Aniqlanishicha, tarkibida kakao miqdori 70%dan kam bo'lmagan shokolad iste'mol qilish inson immunitetiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, ta'kidlanishicha, ta'lim olish va eslab qolish qobiliyatini yaxshilash uchun bir kunda bor yo'g'i 48 gram shokolad yeyish kifoya ekan. Salomat bo'ling.